τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά σε όλους. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε από τα βάθη της καρδιάς μας η ευχή. Είναι Παρασκευή 3 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Απόπειρα φόνου θα διερευνάτε εναντίον όποιου φέρει στην κατοχή του ναυτική φωτοβολίδα και την εκτοξεύει εναντίον άλλων ατόμων. Δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και της εκπροσώπου τύπου αστυνομίας εδώ στο ΡΙΚ. Οι πολιτικές μας γίνονται κατανοητές και ο κόσμος νιώθει την αλλαγή η οποία συντελείται, τονίζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε η επανέναρξη των συνομιλιών να οδηγήσει σε λύση. Επισημάνσεις που έκανε στο ΡΙΚ ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος. Απογοητευτικές οι τάσεις όσον αφορά τα καιρικά το επόμενο διάστημα. Ξηρά περίοδο αναμένει τις επόμενες 15 ημέρες η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν, εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Οι πολιτικές μας γίνονται κατανοητές και οι πολίτες νιώθουν την αλλαγή η οποία συντελείται μέσα από την δουλειά που παράγουμε και πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο σκληρά. Ως ήθιστε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου μπροστά στις κάμερες κάνει κάποιες δηλώσεις. Δηλώσεις έγιναν και μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Καλλιστράτης. Παρακολούθησε την συνεδρία του Προεδρικού Μέγαρο από το πρωί. Ανδρέα μου, συγχαιρετώ. Χρόνια σου πολλά.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ήταν ευρία η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την αρχική του τοποθέτηση έδωσε μια πρώτη εικόνα του τι θα ακολουθούσε, μίλησε για τις αυξήσεις των συντάξεων, μίλησε για την θεσμοθέτηση του Μητρώου του Καλλιτέχνη και για τον θεσμό διαμεσολάβησης και πολλά άλλα, για το σχέδιο Αμάλθεια, καθώς επίσης και για την ενίσχυση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αλλά και για το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης.
Το γνωμοδοτικό έχει να κάνει, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά, με τους διορισμούς στα συμβούλια των μικρατικών οργανισμών. Έτσι,
πολύ αυτό, σωστά, μάλιστα. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, αν θέλεις, Ανδρέα μου, να πάμε να ακούσουμε απόσπασμα της δήλωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι περίπου 3 λεπτά σε χρονική διάρκεια και θα επανέλθουμε να μπούμε σε λίγο περισσότερο βάθος, αλλά και να πούμε και δηλώσεις που έκαναν υπουργοί μετά το πέρας της συνεδρίας. Απλώς οφείλω να επισημάνω προς τους αγαπητούς φίλους ακροατές ότι η δήλωση του κυρίου Χαρτσιώτη και
το θέμα των επεισοδίων γενικότερα.
Ναι, και η θέση που εξέφρασε εδώ στο ΡΙΚ η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας θα ακολουθήσουν μετά σε ξεχωριστή ενότητα. Δεν θα τα σμίξουμε διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάλι κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, πάμε να ακούσουμε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μια χώρα η οποία έχει τεράστιες προοπτικές και το βλέπουμε με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, με τη σκληρή δουλειά, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς αλλάζουν τα δεδομένα, με έναν και μοναδικό στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, του κυπριακού λαού, που πολλές φορές έχω αναφέρει ότι είμαστε υπόλογοι. Είχα την ευκαιρία και εγώ μέσα στο πλαίσιο των γιορτών να μιλήσω με αρκετών κόσμων, να αντιληφθώ ότι πλέον οι πολιτικές μας γίνονται κατανοητές. Οι πολιτικές μας, ο κόσμος νιώθει την αλλαγή που συντελείται μέσα από την δουλειά μας και πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο σκληρά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αυξήσεις στο βασικό μέρος των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυξήσεις που είναι άμεσα συνυφασμένες και με την σταδιακή ενίσχυση της επάρκειας των μισθών. Άρα έχουμε αυτή την αύξηση σχεδόν 6%, 5,94%, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για την δικαιοσύνη, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αρκετά θέματα, ειδικότερα σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των σχετικών αιτήσεων που υπάρχουν, των διαφορών που υπάρχουν. Ενισχύουμε τον θεσμό της διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός, πιο λειτουργικός και να αξιοποιείται από την κοινωνία. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η εισήγηση για την υποχρεωτική πλέον αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για διαφορές μέχρι 10.000 ευρώ. Ερχόμαστε σήμερα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το γνωμοδοτικό συμβούλιο με μια σημαντικότατη νέα αλλαγή που αφορά την επιλογή των υποψηφίων σε θέσεις προέδρων και αντιπροέδρων των ημικρατικών οργανισμών. Πλέον διούμε την εξουσία στο γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις συγκεκριμένες θέσεις όταν κρίνει αναγκαίο να καλεί τους ενδιαφερούμενους και σε προσωπική συνέντευξη. Η χρηματοδότηση 4 νέων αποστολών της Αμάλθια για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσα αξιοποιώντας το ταμείο που είχε συσταθεί, με την διαφορά αυτή τη στιγμή ότι οι UNOPS, τα Ηνωμένα Έθνη, αναλαμβάνουν την αποστολή, τα πρακτικά θέματα. Την αποστολή αλλάζει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι μια αναγνώριση, επίσημη πλέον αναγνώριση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών της πρωτοβουλίας που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία.
Λοιπόν, ακούσαμε απόσπασμα των δηλώσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ήταν συνολικά γύρω στα 7 λεπτά, Ανδρέα μου, η δηλώση. Οπότε
επιλέχθηκε
30 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Λοιπόν, είχε καιρό να δούμε τους υπουργούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Οπότε, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ουσία. Και σίγουρα αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι συντάξεις για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιπηρετήσει και κάποιοι εξ αυτών δεν λαμβάνουν ποσά τέτοια που να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, είμαστε περήφανοι ως κράτος. Άρα πάμε και βοηθάμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε καλύτερο, να ανεβάσουμε λίγο το βιωτικό τους επίπεδο. Ναι.
Είχαμε αυξήσεις των μισθών, Παναγιώτη. Οι αυξήσεις των μισθών έφεραν αυξήσεις στις εισφορές και οι αυξήσεις στις εισφορές φέρνουν αύξηση στις συντάξεις. Όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, αλλά και ο Υπουργός Εργασίας στις δηλώσεις μετά το Υπουργικό Συμβουλίο, ο Γιάννης Παναγιώτου, είναι αυξήσεις ύψους 5,94%. Πρόκειται για μια αύξηση η οποία προνοείται από την νομοθεσία αναλόγως, όπως αναφέραμε πριν, την αύξηση των μισθών και των εισφορών. Πρόκειται για την υψηλότερη αύξηση από το 1996, δήλωσε ο Γιάννης Παναγιώτου, αναφέροντας ότι έχουμε αυξήσεις που θα φτάσουν, ορισμένοι θα παίρνουν πλέον 512 ευρώ, κάποιοι 435. Να πούμε ότι αφορά 142.542 πολίτες, ενώ για την χαμηλότερη σύνταξη αφορά 17.853 δικαιούχους.
Μας είπε αριθμούς για την κατώτατη σύνταξη. Θα το ψάξουμε φυσικά να το βρούμε. Δεν είναι κάτι...
Θα ανέβει στα 512 ευρώ, στα 435 και στα 391. Αυτοί είναι οι τρεις αριθμοί που είχαμε συγκρατήσει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να...
Είναι τι. Εντάξει. Θα το βρούμε στην πορεία και τις επόμενες μέρες. Αύριο...
Το σημαντικό είναι επίσης ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας έχει ανακοινώσει και από τις προηγούμενες μέρες ότι θα απορροφήσει αυτή την αύξηση ούτως ώστε να μην κοπεί επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου σε πολίτες τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2025.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε την δήλωση του Υπουργού Εργασίας και θα επανέλθουμε. Υπάρχουν και δηλώσεις της κυρίας Κασιανίδου, της Υφυπουργού Πολιτισμού.
Υπάρχουν δηλώσεις της Βασιλικής Κασιανίδου, καθώς και του κυρίου Χαρτσιώτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας.
Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από τον Ιανουάριο του 2025 κατά 5,94% στο βασικό μέρος και κατά 1,49% στο συμπληρωματικό μέρος. Συγκεκριμένα, το μηνιαίο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης αυξάνεται από 483,77 ευρώ σε 512,50 ευρώ και της κατώτατης σύνταξης αυξάνεται από 411,20 ευρώ σε 435,62 ευρώ για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα, οι οποίοι ανέρχονται στο σύνολο τους οι δικαιούχοι της θεσμοθετημένης σύνταξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 142.542. Παράλληλα, το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης αυξάνεται από 391 ευρώ και 85 σέντ σε 415 ευρώ και 13 σέντ και αφορά 17.853 δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι η αύξηση του βασικού μέρους των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 5,94% είναι η υψηλότερη που καταβάλλεται από το 1996 και αντανακλά την μεγαλύτερη αύξηση στον μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών των τελευταίων τριών δεκαετιών. Έχει ήδη αποφασιστεί εν όψη της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2025 ότι αυτές οι αυξήσεις στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα επηρεάσουν το ύψος του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου που καταβάλλεται από το Υφυπουργείο Μπρόνοιας.
Μάλιστα. Είπε ο Υπουργός αυτό που επισημάνεσαι προηγουμένως, Ανδρέα μου, ότι δεν θα επηρεάσει το επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων, το οποίο λαμβάνουν από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, Παναγιώτη, δεδομένου ότι θα είναι, αν δεν γινόταν αυτό, θα ήταν λες και μπαίνει από τη μία τσέπη.
Ακριβώς.
Μπαίνει στη μία τσέπη και το παίρνουν από την άλλη τσέπη, από τους χαμηλοσυνταξιούχους ειδικά. Είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς, με κάποιον τρόπο η κυβέρνηση έπρεπε, όφιλε να εξισορροπήσει και το έκανε πάρα πολύ ορθώς.
Μάλιστα.
Πάμε στην Υφυπουργό Πολιτισμού, την κυρία Κασιανίδου, η οποία ανακοίνωσε σήμερα, το είχε προαναγγείλει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα, την θέσπιση Μητρώου Καλλιτεχνών, η οποία ήταν στις προαναγγελίες, είχε αναφερθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Ιανουάριο του 2024, ότι θα προχωρούσε η κυβέρνηση στη θέσπιση Μητρώου Καλλιτεχνών. Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο και προβλέπει επίσης το Μητρώο Καλλιτεχνών, το Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών, ενώ θέτει όρους και προϋποθέσεις για όσους θα λαμβάνουν καλλιτεχνική χορηγία, κυρίως προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους καλλιτέχνες, Παναγιώτη, οι οποίοι, όπως αντιλαμβανόμαστε, μπορεί κάποιους μήνες να έχουν δουλειά, κάποιους άλλους όχι. Το εισόδημά τους εξαρτάται πάρα πολύ από όλο αυτό.
Ναι.
Συνεπώς, είναι επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Να πούμε πως η κυρία Κασιανίδου είπε ότι η διαβούλευση, έχει γίνει διαβούλευση για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη απόφαση με τους αρμόδιους και τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να εγκριθεί και από την Βουλή των Αντιπροσώπων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αξιο αναφοράς είναι πως η προσπάθεια για το Μητρώο Καλλιτεχνών είχε αρχίσει, σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού, από το 2009.
2009.
15 χρόνια. Μάλιστα. Μετά επιτυγχάνεται.
Εντάξει.
Πρέπει να θυμίσουμε και τα όσα είχαν γίνει ως προς την καλλιτεχνική χορηγία, το τι είχαν υποστεί οι καλλιτέχνες του τόπου την περίοδο της πανδημίας.
Ναι.
Πολύ σωστά, Παναγιώτη.
Είναι κάποια πράγματα που θα πούμε απλώς κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Εφόσον τα καταφέρνουμε τώρα, ας είναι, προχωράμε από εδώ και πέρα. Για αυτά που δεν μπορούμε να διορθώσουμε, δεν είναι άγγε να κλαίμε, αν υπάρχουν, αν έγιναν, επί ερυπείο.
Δεν υπάρχει χρονομηχανή, ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα και ας ελπίσουμε και οι καλλιτέχνες, οι καλλιτεχνικοί φορείς να είναι ικανοποιημένοι με αυτό το νομοσχέδιο.
Ακούσουμε την δήλωση της κυρίας Κασιανίδου και θα επανέλθουμε, θα ανοίξουμε το θέμα, το κεφάλαιο, την ενότητα με τα θλιβερά που ζήσαμε πάλι χθες. Όμως πρώτα η δήλωση της κυρίας Κασιανίδου.
Το νομοσχέδιο συντάχθηκε από την Επίτροπο Νομοθεσίας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου και των κριτηρίων απόδοσης του καθεστώτος του καλλιτέχνη σε πολιτιστικούς δημιουργούς και επαγγελματίες των δημιουργικών βιομηχανιών. Σημαντική πρόνοια του νομοσχεδίου είναι επίσης η παροχή και θεσμοθέτηση καλλιτεχνικής χορηγίας προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους καλλιτέχνες, οι οποίοι συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν έντονες διακυμάνσεις στο ετήσιο εισόδημά τους, αλλά και ιδιάζουσες εργασιακές σχέσεις.
Μάλιστα. Ανδρέα μου, έτσι να πούμε ότι χθες βιώσαμε κάτι έτσι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Μπήκαν μέσα οι φίλαθλοι συγκεκριμένης ομάδας που ήταν τιμωρημένοι και δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο. μπήκαν στο γήπεδο της άλλης ομάδας, στο καλαθοσφαιρικό, και τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Αυτές οι όμορφες εικόνες, να σπάμε πόρτες, να σπάμε παράθυρα, να σπάμε καρέκλες. Αυτά λοιπόν τα όμορφα βιώσαμε. Έκανε δήλωση όμως για συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τα πει η Μαρία Κωνσταντίνου αναλυτικότερα σε πολύ πολύ λίγο. Όμως έκανε δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης και είναι πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή που έκανε. Θα μας την πει σε αυτή την δήλωση. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως πες μας τι ακριβώς επισήμανε ο κύριος Χαρτσιώτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και θα πάμε να ακούσουμε την Μαρία να μας πει λεπτομερώς τι έγινε χθες.
Ρωτήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τα επεισόδια Παναγιώτη, τόνισε πως κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, χαρακτήρισε δύσκολα, στενά χώρα τα όσα έγιναν και αναφέρθηκε στις έρευνες της αστυνομίας, σημειώνοντας πως κινούνται προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι το να βρεθούν οι ένοχοι των επεισοδίων, όσοι τα προκάλεσαν, όσοι πρωταγωνίστησαν σε αυτά. Η δεύτερη είναι να αρχίσει διοικητική έρευνα για τυχόν παραλήψεις από την αστυνομική δύναμη, η οποία επιτηρούσε τους συγκεκριμένους χώρους, Παναγιώτη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τόνισε ο κύριος Χαρτσιώτης ότι στέκεται παρά το πλευρό του αρχηγού της αστυνομίας, του κυρίου Αρναούτη, ως προς το να εξευρεθούν οι οποίες πλημελείς, ας πούμε, ενέργειες από την αστυνομία.
Ναι. Μάλιστα.
Έγινε συγκεκριμένη αναφορά ως προς την ρήψη ναυτικής φωτοβολίδας.
Μάλιστα.
Την τόνισε ο κύριος Χαρτσιώτης ότι πρόκειται για απαγορευμένο προϊόν. Η ναυτική φωτοβολίδα είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και σημείωσε πως η χρήση της, ειδικά έναντι άλλου ατόμου, αποτελεί απόπειρα φόνου. Όποιος συλληφθεί να ρίχνει ναυτική φωτοβολίδα εναντίον άλλου ατόμου θα συλλαμβάνεται για απόπειρα φόνου, τόνισε ο κύριος Χαρτσιώτης και σημείωσε πως προχωρεί η κυβέρνηση στην ολοκλήρωση των νομοσχεδίων για την βία στα γήπεδα και τους συνδέσμους φιλάθλων.
Λοιπόν, Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν πολύ πολύ επεξηγηματικός και ήταν πολύ σαφής η τοποθετήσεις σου σε σχέση πάντοτε με αυτά που είπαν οι υπουργοί. Καλή συνέχεια εύχομαι και πάμε να συνομιλήσουμε με την Μαρία την Κωνσταντίνου. Είναι στο τηλέφωνο η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Λεμεσό. Μαρία μου, σε χαιρετώ.
Γεια σου Παναγιώτη, γεια σας κυρίες.
Άκουσες νομίζω ότι είπε ο Ανδρέας, ήσουν μαζί μας από την αρχή. Και...
άκουσα τι είπε, βεβαίως αυτό που δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που έχει σημασία είναι εάν και εφόσον εντοπιστούν κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως εμπλέκονται στο χθεσινό επεισόδιο με τη φωτοβολίδα, εάν θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες για απόπειρα φόνου.
Λοιπόν, Μαρία μου, βάλε ανωτελεία, βάλε ανωτελεία, να ακούσουμε μαζί την δήλωση του κυρίου Χαρτσιώτη. Νομίζω θα μας διαφωτίσει περαιτέρω να κάνουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, πάμε να παρακαλέσω την Αγερή Μουρατιάν, πάμε να βάλουμε την δήλωση του κυρίου Χαρτσιώτη. Και...
φαίνεται ότι κάποιοι πράγματι δεν βάζουν μυαλό. Πράγματι, χθες είχαμε αυτά τα δύσκολα, στενάχωρα επεισόδια στη Λεμεσόν. Οι έρευνες της αστυνομίας κινούνται προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι ναι, να βρούμε τους πραγματικούς ένοχους για τη συγκεκριμένη ναυτική φωτοβολίδα, αλλά και για αυτούς οι οποίοι έχουν προκαλέσει ζημιές στο συγκεκριμένο γήπεδο καλαθόσφαιρας. Αλλά την ίδια ώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, η αστυνομία κινείται και με την έναρξη διοικητικής έρευνας για τυχόν παραλήψεις από την αστυνομική δύναμη, η οποία επιτηρούσε κατά των συγκεκριμένων χρόνων τους συγκεκριμένους χώρους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η αστυνομία θα είναι άτεχτη και η νέα ηγεσία με τη δική μου συμπαράσταση κινείται προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις, ακόμα και προκειμένου να τακτοποιηθούν τα τοίκου της αστυνομίας. Η ναυτική φωτοβολίδα, ήθελα να σημειώσω ότι είναι ένα απαγορευμένο προϊόν και οι οδηγίες είναι όπως οι τυχόν ύποπτοι για την χρήση ή κατοχή τέτοιων αντικειμένων, τη στιγμή που έχουν στόχο συγκεκριμένα άτομα, από τη στιγμή που θα συλληφθούν και θα είναι υπόδικοι, δεν θα είναι για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλην της απόπειρας φόνου. Θέλω να το τονίσω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε όλους, ότι η αστυνομία, ναι, θα είναι άτεχτη και αυστηρή σε αυτά τα φαινόμενα. Την ίδια ώρα προχωρούμε τάχιστα, γιατί έχω δει και κάποια δημοσιεύματα, στην ολοκλήρωση των νομοσχεδίων, τα οποία είναι ενώπιον της νομικής υπηρεσίας, τόσο για τη βία στα γήπεδα, όσο και για τους συνδέσμους φιλάθλων. Η νομική υπηρεσία έχει συγκεκριμένες νομικές επισημάνσεις, τις οποίες επεξεργαζόμαστε ως Υπουργείο και τάχιστα θα επαναφέρουμε στην νομική υπηρεσία για τελικό νομοτεχνικό έλεγχο τα δύο νομοσχέδια, ώστε να προωθηθούν στο Υπουργικό και στη συνέχεια στη Βουλή.
Μαρία Κωνσταντίνου, είναι στο τηλέφωνο, μας ακούει?
Βεβαίως, Παναγιώτη. Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τις δηλώσεις, είναι στην περίπτωση που εντοπιστεί και συλληφθεί κάποιος για το χθεσινό περιστατικό, λογικά θα αντιμετωπίσει την...
Και για άλλα περιστατικά, στο
και
μέλλον.
Για άλλα περιστατικά, βεβαίως, στο μέλλον. Εγώ αυτό που θα έλεγα, που θα συμπλήρωνα, είναι ότι συνεχίζονται οι έρευνες από πλευράς της αστυνομίας, το οποίο άλλωστε ο κύριος Χαρτιώτης αφενός με για να εντοπίσουν τους δράστες του περιστατικού με τις ρήψεις φωτοβολίδων, και ήταν αριθμός φωτοβολίδων που ρήφθηκαν εναντίον των αστυνομικών. Τώρα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχεις εσύ άλλη ενημέρωση, κατά πόσο δηλαδή αυτοί στόχευαν τα λεωφορεία του Απόλλωνα ή αν στόχευαν την...
Εξόσον αντιλαμβανόμαστε και από τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Λαμπριανίδου στο πρωινό δρομολόγιο, στόχευαν το λεωφορείο. Αυτό φαίνεται να ήταν η πρόθεση τους, δηλαδή να έριχναν την ναυτική φωτοβολίδα στο λεωφορείο των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
Βεβαίως, η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει άλλα, και αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, ίσως η κυρία Λαμπριανίδου έχει προβεί σε άλλες δηλώσεις στο ΣΥΓΜΑ που λέει ότι ήταν εναντίον των αστυνομικών. Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε αν όντως είναι εναντίον των αστυνομικών.
Θα την ακούσουμε την δήλωση της κυρίας Λαμπριανίδου, αλλά όπου και να ρίχτηκε φωτοβολίδα, δηλαδή οι παίχτες του Απόλλωνα είναι κάτι το οποίο θα το θεωρήσουμε εμείς αναλώσιμο και τους αστυνομικούς μη αναλώσιμους ή το αντίθετο, ανθρώπινες ζωές, και στις δύο περιπτώσεις. Και αυτοί οι εγκληματίες πήγαν με κάποιο τρόπο να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή ή να προξενήσουν τέτοια ζημιά που να μην ήταν ίσως η ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση που το άτομο έμενε ζωντανό σε επίπεδο τέτοιο που να είχε ποιότητα. Λοιπόν,
ακριβώς.
Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να δούμε.
Επί της ουσίας υπήρξε μια επίθεση εναντίον κάποιων ανθρώπων. Είτε αυτοί ήταν αστυνομικοί, ήταν αυτοί, ήταν επιβάτες σε ένα λεωφορείο. Λοιπόν, γύρω στις 5 έγινε αυτό το συμβάν. Στο δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο Πισουρίου προς Λεμεσού, τα λεωφορείων που μετέφερε τους παίχτες του Απόλλωνα για να οδηγηθούν στον ποδοσφαιρικό αγώνα συνοδευόταν από τα μέλη της αστυνομίας. Έπληξε τον αστυνομικό της ομάδας Ζήτα, του προκάλεσε πρόβλημα στα αυτιά και ένα μικρό έγκαυμα. Ο άνθρωπος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Από εκεί και πέρα είχαμε όσα διαδραματίστηκαν λίγο μετά.
Είχε άγιο χθες το παιδί ο αστυνομικός. Είχε άγιο πραγματικά.
Είχε άγιο, πραγματικά είχε άγιο. Όπως και άλλοι συναδέλφοι του που ενδεχομένως να ήταν που συνόδευαν το λεωφορείο. Λοιπόν, πέραν τούτου, λίγο μετά τις 8, περίπου 50 οπαδοί του Απόλλωνα που βρίσκονταν έξω από το κλειστό γήπεδο καλαθόσφαιρας της ομάδας του, στην περιοχή βεβαίως μεταξύ του Αγίου Αντωνίου και Αγίου Ιωάννη, βρήκαν ανοιχτή πλαϊνή είσοδο στο παρακείμενο, στο διπλανό ουσιαστικό κλειστό γήπεδο της καλαθόσφαιρας της ΑΕΛ του Νίκος Σολομονίδης. Την ώρα εκείνη βρίσκονταν εντός κάποια παιδιά της ΑΕΛ που έκαναν προπόνηση. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά εκεί, έσπασαν ό,τι βρήκαν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου της ΑΕΛ, κύριο Κωνσταντίνου, προκλήθηκαν ζημιές χιλιάδων ευρώ. Ο κύριος Κωνσταντίνου στη δήλωσή του κατήγγειλε την αστυνομία ότι είχαν δοθεί πληροφορίες από πριν ότι ενδεχομένως να είχαμε αυτά τα έκτροπα. Τα μέλη της αστυνομίας βρίσκονταν σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων. Πάντως δεν πρόλαβαν τους εγκληματίες, γιατί περί εγκληματίες πρόκειται. έκαναν ό,τι έκαναν, εξαφανίστηκαν και τώρα αξιολογούνται στοιχεία και εικόνες κλειστών κυκλωμάτων. Στην ανακοίνωση της η αστυνομία, το είπε και ο Υπουργός, ότι ο αρχηγός έχει διατάξει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα αυτά και το σχέδιο που κατακτήστηκε από πλευράς αστυνομίας. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για οποιασδήποτε σύλληψεις προς το παρόν. Έχει δημιουργηθεί κλιμάκιο στα γραφεία του ΤΑΕ, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
Μάλιστα. Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Να ακούσουμε την δήλωση της κυρίας Λαμπρινίδου, εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας. Να δούμε τι ακριβώς είπε, έτσι να την θυμηθούμε ξανά.
Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε αξιολογηθεί ως υψηλής επικινδυνότητας, εξού και υπήρχαν 182 μέλη της αστυνομίας στα σκοπούς αστυνόμευσης του ποδοσφαιρικού αγώνα. Ήδη ο αρχηγός αστυνομίας έχει ενημερωθεί και έχει δώσει οδηγίες για την εξαγωγή έρευνας από ανώτερον αξιωματικό για καταλογισμό ευθυνών εκεί όπου υπάρχουν. Επίσης, πάλι είχαμε ρήξη ναυτικής φωτοβολίδας κατά τη διάρκεια της συνοδείας του λεωφορείου από το Απόλλωνα από την αστυνομία. Ρήξη και ναυτική φωτοβολίδα εναντίον του λεωφορείου, την οποία κατέληξε σε πυρηνική μοτοσυκλέτα της αστυνομίας.
Δεν τραυματίστηκε.
Δεν εννοείται το κάθισμα. Κομμάτια της πετάχτηκαν στη στολή του αστυνομικού, ο οποίος ευτυχώς στη δεδομένη στιγμή δεν κάθεται πάνω στη μοτοσυκλέτα του. Και αυτό θα αποτελέσει κομμάτι της έρευνας.
Αυτό είναι απόπειρα φόνου, κυρία Λαμπρινίδου.
Σκεφτείτε τον αστυνομικό τη δεδομένη.
Είναι απόπειρα φόνου αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτός που έριξε την ναυτική φωτοβολίδα και θραύσματα πετάχτηκαν πάνω στη στολή του αστυνομικού, με δεδομένο τι έγινε στην Αθήνα πριν από λίγους μήνες, που πέθανε ο άνθρωπος, γιατί ένας νεαρός έριξε την ναυτική φωτοβολίδα και το σκότωσε το παιδί αυτό, γιατί να μην θεωρηθεί απόπειρα φόνου.
Είναι. Μπορεί να σκοτώσει ναυτική φωτοβολίδα.
Μπορεί να σκοτώσει, ναι.
Ναι, όπως μπορούν να σκοτώσουν και οι Μολότοφ και όλα αυτά που κρατούν και ρίχνουν.
Λοιπόν, προηγουμένως μας μίλησε η συνάδελφος, η Μαρία η Κωνσταντίνου, για δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ΑΕΛ, λοιπόν, και αναφερόταν σε όσα έγιναν χθες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΑΕΛ στο χθεσινό ρεπορτάζ, είναι οι δηλώσεις του. Να παρακαλέσω την συνάδελφο την Αγρή Μουρατιάν να βάλει την δήλωση του Προέδρου της ΑΕΛ και στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δοκιμάσουμε να συμιλήσουμε τον Πανίκο τον Ευρυπίδου, τον ανταποκριτή μας στην ΠΑΦΟ. Φέραμε και βρήκαμε την δήλωση του Προέδρου της ΑΕΛ. Θα την ακούσουμε και θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Πανίκο.
Ενώ μας είχε διαβεβαιώσει η αστυνομία ότι θα είχε μία δημιουργία εδώ, τελικά βλέπουμε ότι ακόμα μια φορά κάποιοι ανήλικοι ή ενήλικες, δεν ξέρω, κατάφεραν να ξεφύγουν από την αστυνομία, να μπουν μέσα από μια πόρτα και να κάνουν ζημίες χιλιάδων ευρώ. Είχαμε ενημερωθεί ότι τελικά ήταν δύο δημιουργίες που βρισκόντουσαν εδώ υπευθυνοί μαζί με έναν ντρόν. Η αστυνομία δεν ήταν εδώ για να προστατέψει το κλειστό. Οι οπαδοί του Απόλλωνα μπήκαν μέσα, έκαναν τεράστιες ζημιές. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα το τμήμα καλαθόσφαιρας έκαναν προπόνηση. Υπήρχαν και επαγγελματίες καθοσφαιριστές, αλλά και ανήλικοι καθοσφαιριστές. Ακούγοντας τις φασαρίες, φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα.
Μάλιστα. κατεβούμε κόσμο από την πίσω πόρτα. Τώρα που κάνει τη δουλειά του. Και πολύ περισσότερο παιδιά, ανήλικα, την ώρα που προπονούνται. Πανίκος Ευρυπίδου στο τηλέφωνο. Πανίκος, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Βεβαίως δεν είναι και τόσο καλό, διότι έχουμε δυσάρεστη είδηση. Είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα 80χρονο. Δεν δίνουμε το όνομά του, αν και έχουν ενημερωθεί τα παιδιά, στενείς συγγενείς, αλλά πιθανόν να υπάρχουν κάποιες συγγενείς που δεν το έχουν μάθει ακόμα. Γι' αυτό θα αποφύγουμε να δώσουμε το όνομά του. Πρόκειται για 80χρονο, ο οποίος δυστυχώς σκοτώθηκε σε τροχαία σύγκρουση γύρω στις 10 το πρωί στην έξοδο της Αγίας Βαρβάρας του αυτοκινητόδρομου Πάφου Λεμεσού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον Μιχάλη τον Νικολάου, ο 80χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον αυτοκινητόδρομο με πορεία από την Πάφο προς την Λεμεσό, επεχείρησε να εξέλθει από τον αυτοκινητόδρομο στην έξοδο της Αγίας Βαρβάρας και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την τροχέα Πάφου, συγκρούστηκε αρχικά με πλαστικό σηματοδότη και στη συνέχεια το όχημα έπεσε σε αυλάκι στην άκρη του δρόμου. Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις εξετάσεις της αστυνομίας, ακολούθησε πορεία 100 περίπου μέτρων μέσα στο αυλάκι για να προσκρούσει τελικά σε τσιμεντένια διάβαση όπου και ανατράπηκε. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο μετά τις 11 πιστοποιήθηκε ο θάνατός του. Ήταν προσδεδεμένος με τη ζώνη ασφαλείας, αξίζει να το αναφέρομαι και αυτό, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Πανίκο, βγήκε και η απόφαση μετά την νεκροτομή για τον θάνατο... Πριν από
το αναμενόμενο θα λέγαμε, Παναγιώτη, ναι. Πολυτραυματισμός μετά από πτώση από ύψος είναι το αποτέλεσμα ναι. της νεκροτομής, την οποία διενήργησε χθες ο ιατροδικαστής ο κ. Νικόλας Χαραλάμπους για τον 26χρονο αλλοδαπό που είχε βρεθεί νεκρός στην καταπαχτή αναλκυστήρα νέο ανοιγυρώμενης οικοδομής στην παραδοσιακή περιοχή Μάλιστα. της Κισόνεργας.
Δεν μας είπαν αν διερευνούν ή αν πρόκειται για κάτι που συνέβη λόγω της κακής φύλαξης του κτηρίου, δεν ήταν οι ενδεικνυόμενοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ή αν ψάχνουν κάτι άλλο οι αρχές, Πανίκο.
Το έχουν ήδη ανακοινώσει και το έχουμε πει ξανά, Παναγιώτη, ότι βεβαίως υπάρχει μια ψυχή είναι αυτή που λες για τα μέτρα ασφαλείας τα οποία δεν τηρούνται στο εργοτάξιο. Γι' αυτό και έχουν ληφθεί μέτρα κατά του εργολάβου. Έχει εκδοθεί ειδοποίηση αναστολής εργασιών από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα. Εξετάζουν και το ενδεχόμενο έκδοσης εξώδικου προστίμου στον εργολάβο. Αυτό είναι το ένα. Αλλά βεβαίως το τι έψαχνε εκεί ο 26χρονος το βράδυ, διότι το βράδυ είχε πάει εκεί σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας και το υλικό που βρήκε η αστυνομία από την περιοχή, είναι άλλη υπόθεση. Έχουν εντοπιστεί εκεί κομμένα καλώδια, χαλκοσωλήνες και διαρριχτικά εργαλεία. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι άλλο έκανε εκεί ο 26χρονος για να βρει αυτό το τραγικό τέλος δυστυχώς, Παναγιώτη.
Καλή συνέχεια, εύχομαι, Πανίκο. Πάμε τώρα σε πολιτική επικαιρότητα. Έχουν δοθεί σαφή μηνύματα από την διεθνή κοινότητα στην τουρκική πλευρά ως προς την μορφή λύσης του Κυπριακού, τόνισε στο πρωινό δρομολόγιο ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος. Αναφέρθηκε στην προετοιμασία και τους στόχους της πολυμερούς διάσκεψης και ρωτήθηκε για την προσπάθεια του τουρκοκύπριου ηγέτη να υποβαθμίσει την συμμετοχή της Βρετανίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά αναμένει πρώτα την ανταπόκριση της τουρκοκυπριακής πλευράς για τον καθορισμό της συνάντησης των δύο ηγετών όπως είχε συμφωνηθεί.
Αναμένουμε ότι εντός των επόμενων ημερών τουλάχιστον θα έχουμε μια απάντηση για το πότε θα μπορούν να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Έχει σημασία και αυτή η κίνηση, δηλαδή η διάνοιξη οδοφραγμάτων, αλλά αυτή η διάσταση θα πρέπει να έχει αμοιβαία εποφελή κατάσταση πραγμάτων. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να συναντηθούν οι δύο ηγέτες ώστε να συζητήσουν τις όποιες δυσκολίες γύρονται από την τουρκική πλευρά.
Γιατί αυτή η αιμονή ξαφνικά του Ερσίν Τατάρ με την Αγγλία.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που συμφωνήθηκε, αυτό θα γίνει. Θα είναι μια πενταμερής άτυπη διάσκεψη, κατά την οποία θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους τρόπους να επαναρχίσουμε και να επιστρέψουμε στο τραπέζι των συνομιλιών από εκεί που μείναμε όταν διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Η συμμετοχή της Βρετανίας νομίζω ήταν εκ των ουκάνευ, καθότι δεν θα μπορούσε να λύσει, αφού είναι και εμπλεκόμενο μέρος υπό την έννοια ότι είναι εγγυήτρια δύναμη και είναι και penholder στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.
Είναι και ένα δημοσίευμα ότι... σήμερα του Φιλελευθέρου ότι φτιάχνει το δικό του format συμμετοχή στο Ερσίν Τατάρ και πάει να παρουσιάσει την Βρετανία ως ένα μη ενδιαφερόμενο μέρος αυτής της διαδικασίας. Είμαστε από τους Βρετανούς εμείς κοινωνία ότι ναι, ξέρετε, είμαστε ενδιαφερόμενο μέρος. Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Και στη συνάντηση στο Downing Street του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό και κατά την έλευση του Βρετανού Πρωθυπουργού στην Κύπρο εδώ 53 χρόνια για επίσημη επίσκεψη. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο αυτή την ώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Εκείνο που είναι το ζητούμενο αυτή την ώρα είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανάκριση των συνομιλιών, ώστε αυτή η επανάκριση των συνομιλιών να μας οδηγήσει στη λύση. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ισχυρές οι θέσεις μας και τα ερίσματα μας στο διεθνές επίπεδο όσον αφορά και την λύση του Κυπριακού. Νομίζω ότι το μήνυμα έχει μεταφερθεί στην Τουρκία και στην κυπριακή πλευρά ξεκάθαρα από όλους, ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αξιώσεις για χωριστή κυριαρχία για δύο ξεχωριστά κράτη. Το μήνυμα είναι σαφές από παντού και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα δεν συζητούμε άλλη λύση από την συμφωνημένη λύση, αλλά και μια λύση η οποία να συνάδει πλήρως με την ιδιότητα της Κύπρου ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τελευταίο θέμα, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είχαμε έτσι να θαρρύσει λίγο, περιμέναμε βροχές, τελικά δεν φαίνεται ότι θα γίνει αυτό. Ξηρή είναι η τάση, αυτό μας είπε το πρωί ο λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας, ο Τάσος ο Κουλέντης, να τον ακούσουμε και θα πάμε σε αθλητικές ειδήσεις.
Τα νέα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας δεν είναι καθόλου καλά όσον αφορά τις βροχές. Πιο αναλυτικά, κυρίως έθεος ο καιρός για σήμερα. Κάποιες τοπικά αυξημένες νεφώσεις θα παρατηρήσουμε μετά το μεσημέρι στον ουρανό. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Από αργά απόψε, θα λέγα από το Σάββατο και την Κυριακή, θα αυξηθούν οι νεφώσεις, μέσες και ψηλές νεφώσεις. Θα έχουμε συννεφιασμένο καιρό. Δεν αποκλείεται κυρίως στα ορεινά να πέσει κάποια μεμονωμένη ελαφρά βροχή χωρίς οτιδήποτε το αξιόλογο. Εθριάζει ο καιρός μέρα των Θεοφανίων τη Δευτέρα, κυρίως έθριος καιρός με κάποιες τοπικά αυξημένες νεφώσεις και πάλι. Ενώ η χαμηλή πίεση που θα υπάρχει στα νότια του νησιού, κυρίως παράλια της Βορείου Αφρικής, θα ευνοήσει κατά το τριήμερο η όλη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε κάποια ρέη σκόνη στην περιοχή μας. Είναι βέβαια η συχνότητα πολύ πιο μικρή να έχεις σκόνη τέτοια εποχή. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη συχνότητα, όπως γνωρίζετε, είναι τέλος του χειμώνα και άνοιξη. Πέραν του τριημέρου, φαίνεται κιόλας ότι τουλάχιστον το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου φαίνεται ξηρός καιρός. Το πρώτο δεκαπενθήμερο τουλάχιστον. Στην ουσία δεν είναι πρόγνωση, λέμε την τάση του καιρού, η οποία δεν φαίνεται κάτι, δεν είναι και τόσο ασφαλής. Λαμβάνοντας κιόλας υπόψη τον Δεκέμβριο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε εδώ ότι μπορεί να έχει φτάσει το 114% του μήνα όσο αφορά τις βροχές, όμως σίγουρα είναι ευεργετικές για τις καλλιέργειες, για τα χωράφια, για την γη. Παρόλα αυτά, οι βροχές που έχουν πέσει στις ψηλότερες κορυφές του τροδού, στις ορεινές περιοχές, κυρίως εκεί κοντά στις πηγές των ποταμών που θέλουμε να ξεκινήσει η ροή για να αρχίσουν να γεμίζουν και τα φράγματα, δεν ήταν αρκετές. Δηλαδή η περιοχή προδρόμου Πλατανιών ήταν στο 80% του μήνα. Για να μιλάμε για αρκετά καλές βροχές και ροή αυξημένη, σίγουρα αυτή η σταθμή έπρεπε να ήταν αρκετά πάνω του 100% για να ξεκινήσει σοβαρή ροή.
Βλέπω εδώ, κυρίες και κύριοι, πρώτα-πρώτα να καλωσορίσω τον Πάνο τον Λάρκο. Καλώς το, χρόνια πολλά και από αυτή την εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Έντονη αντίδραση της ισότητας για τα επεισόδια στην Λεμεσό. Είναι εδώ ο πρόεδρος του αστυνομικού κλάδου της ισότητας, στο ΡΙΚ και φιλοξενούμενο του από μέρα σε μέρα. Δεν θα ακούσουμε κάτι άλλο. Είπαμε πολλά για αυτό το θέμα και του δίνουμε και υπεραξία αυτού του.
Πολλές φορές με τον
κυρίους.
Ασχολούμαστε, δίνουμε όντως μεγαλύτερη αξία και προσοχή από όσο θα έπρεπε. Πολλές φορές το να μην προβάλλονται όλα αυτά είναι ίσως καλύτερο.
Θα το επαναλάβω ακόμα μία φορά. Και αυτό είναι που έχει για μένα σημασία και η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Λαμπριανίδου, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτό που μας είπαν και αυτό που έπρεπε να κάνουν από καιρό είναι αυτοί που πετάνε, αυτοί που ρίχνουν τις ναυτικές φωτοβολίδες εναντίον άλλων προσώπων και κυρίως εναντίον αστυνομικών, αν τους συλλάβουμε, θα τους κατηγορήσουμε για απόπειρα φών. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να το κάνουμε εδώ και καιρό. Το θέμα είναι αυτός που πετάει τη φωτοβολίδα, ναι, να κατηγορηθεί. Αυτός που ρίχνει μολότοφ, τι κάνει? Ρητορικό είναι το ερώτημα. Αν θα το διευρύνουν για να δούμε μέχρι πού μπορεί να μας πάρει αυτό το θέμα. Αυτοί που κρατάνε μια στάση τέτοια ότι δεν μας νοιάζει τίποτα, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να μπαίνουμε να τα κάνουμε γυαλιά καρφιά από τη μια πλευρά, και όλοι οι υπόλοιποι απέναντί τους που θέλουμε και το νιώθουμε να σεβόμαστε τον νόμο. Όλοι εμείς απέναντι
από αυτούς. Τεράστιο κεφάλαιο. Εντάξει. Που δυστυχώς το συζητάμε χρόνια, τα λέμε χρόνια.
Να δούμε αν θα καταφέρει ο κ. Χατσιώτης να το πειθαρχήσει λίγο αυτό το τέρας.
Μακάρι. Μακάρι. Να το δαμάσεις δεν μπορείς. Να το...
Εντάξει, όσο γίνεται.
Να το μειώσεις σε κάποιο βαθμό μπορείς με κάποια, μέτρα.
Λοιπόν, και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι είχαμε την νίκη της πρωτοπόρου Πάφου μέσα στον Τόνις Παπαδόπουλος με 2-0.
Σχετικά εύκολα η Πάφος από τον
Τόνις Παπαδόπουλος.
Το πάλεψε ανώστος, αλλά υπήρχε διαφορά δυναμικότητας.
Ναι, ναι,
είναι
ναι.
Αυτό που λέμε ότι πολλές φορές η ψυχή, η θέληση, το πάθος δεν μπορούν να σου δώσουν αυτό που θέλεις.
Έκανε όμως τις ευκαιρίες της η ανώστος.
Έκανε την προσπάθειά
της.
Η ανόρθωση στο παιχνίδι περισσότερο από τις χαμένες ευκαιρίες της Πάφου που θα μπορούσε ίσως να σκοράρει από το πρώτο ημίχρονο να φέρει πιο στατικά της μέτρα το μάτς. Παρ' όλα αυτά, με τα δεδομένα που έχει η ανόρθωση τη φετινή σεζόν, με τα οικονομικά προβλήματα, με τους τραυματισμούς που έχει η ομάδα πολύ πολύ συχνά, είναι και αυτό που κάνει φέτος είναι ήδη, θα έλεγα, πολύ μεγάλη προσπάθεια και αξίζουν σε όλους μπράβο και κυρίως στη στάση του κόσμου. Ο κόσμος της ανόρθωσης είναι αυτός που έχει βάλει μια μεγάλη ασπίδα μπροστά και προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα όσο γίνεται και οικονομικά και αγωνιστικά και από όλες τις απόψεις. Αναφέρθηκα και στους τραυματισμούς της ανόρθωσης. Πρόκειψε χθες και νέος τραυματισμός με τον Αρτήματα.
Ναι, δεν έπαιξε χθες ο Αρτήματας.
Ξεκίνησε βασικός, αλλά έγινε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο.
Φάνηκε καθαρά στην πορεία ότι της έλειπε έναν καθαρό αμυντικό χαφ της ανόρθωσης, αν εξάρει.
Έγινε λίγο πιο δημιουργική όμως όταν βγήκε ο Αρτήματας, ήρθε ο Ρόγκουλιτς στο χώρο του κέντρου.
Αλλά, από την άλλη,
ένας Αρτήματας με τα τρεξίματα είναι χρήσιμος σε τέτοια παιχνίδια. Θα λείψει από το παιχνίδι με την Ομόνια, πιθανόν να λείψει και με το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας. Θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και θα δούμε. Η Πάφος παρέμεινε στην κορυφή με τα δύο γκολ του Ντάνκοβιτς, έτσι ό,τι και να γίνει σήμερα θα είναι πρώτη και περιμένει να δει ο Άρης αν θα κερδίσει την Ομόνια Ραδίπου που αγωνίζονται σήμερα. Υπάρχει στις 5 το Ένωση Ομόνια 29 Μαΐου, στις 7 είναι το Άρης Ομόνια Ραδίπου και στις 7:30 το μεγάλο ντέρπι στο ΑΕΚ Αρένα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνια.
Θα δούμε ενδιαφέρον παιχνίδι είναι εκεί.
Είναι
όχι ότι τα άλλα δεν είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια, απλώς ένα ντέρπι είναι ένα ντέρπι.
Είναι και με μπόλικη τακτική, με Μπέρκ, με Αναστασίου, το πώς θα προσεγγίσει η Ομόνια, το πώς θα πάει η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι εντός έδρας όπου η ΑΕΚ έχει να ιτηθεί από το Σεπτέμβριο, νομίζω.
Ο Μπέρκ πώς σου φαίνεται στην ΑΕΚ?
Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Νομίζω έψαχνα κάποια στοιχεία.
Βλέπεις συναισθηματισμούς πίσω από τον Μπέρκ? Είναι ψυχρός επαγγελματίας και κάνει
Ψυχρός killer. Στατιστικά στα τελευταία 12 παιχνίδια της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει δεχθεί 2 γκολ και τα 2 γκολ από το σημείο του πέναλτι. Δηλαδή σε 12 παιχνίδια η ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί γκολ σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι άθλος.
Είναι πραγματικά
σφραγίδα Μπέρκ αυτό. Και είναι κάτι που η Ομόνοια σήμερα θα πρέπει.
Όταν
τρόπο...
πήρε το πρωτάθλημα η Ομόνια, είχε την καλύτερη άμυνα, αν δεν κάνω λάθος. Όταν πήρε πέρσι το πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ, πάλι αν δεν κάνω λάθος, είχε την καλύτερη άμυνα. Έκανε αίτηση, του νόμου έψιλο 225 για να βάλει γκολ στην Ομονία τότε. Το ίδιο και για το Αποέλ το περσινό. Λέμε για τι επιθέσεις. Αλλά οι άμυνες, να το.
Είναι σημαντικό γιατί αν κάνει στο 0, δεν χάνει και ένα γκολ τι περισσότερε φορέ θα το δει.
Όταν είσαι μεγάλη ομάδα και έχει μπροστά σου, είσαι ποιοτική ομάδα, έναν γκολ τσιν καλόν έμπειρο, κάπου εκεί και δύο-τρει. Το δεκάρι σου, η περιφερειακή σου έχουν έφεση στο σκοράρισμα.
Η ΑΕΚ ακόμη δεν έχει πάρει από τους επιθετικούς της τα γκολ που θα ήθελε. Δηλαδή ο Καμπρέρα τώρα αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μπρος. Τον εμπιστεύεται πολύ ο...
Εντάξει, που ήταν ο Καμπρέρα και που πήγε να τα δούμε αυτά τα πράγματα.
Αγγιέσκι, και ο Αγγιέσκι δεν μπόρεσε ακόμη να βρει τα πατήματά του. Μόλις πήγε να παίξει 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια τραυματίστηκε και έγινε εκτός. Ο Φρανστολ δεν είναι ο περσινός, αλλά και αυτός σε κάποια παιχνίδια έχει βοηθήσει. Παίρνει λίγα από 2-3 επιθετικούς που έχει. Δεν υπάρχει ο Σούπερ Γκολτσής για την δεδομένη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει όμως ένας τσακόν που κάνει πράγματα και θαύματα στα τελευταία παιχνίδια για την ΑΕΚ.
Πόσο χρόνο
είναι? Υπάρχει ένας Φαράς, 21.
21.
Είναι δανεικός. Λογικά θα βάλει ο
χέρις. Πάλι βρήκε κάτι εκεί.
Τσαβιρόκα. Η απάντηση είναι Τσαβιρόκα. Πολλοί τον επικρίνουν, τον κατακρίνουν.
Αλλά είναι εκεί.
Αλλά δεν ήταν ο Ρόκα, η Άκη δεν θα ήταν εδώ που βρίσκεται σήμερα. Απέναντι σε μπάτζετ διπλάσια. Πολλές φορές σε σχέση με. Σχεδόν διπλάσια με τις άλλες ομάδες.
Σίγουρα δεν έχει το μπάτζετ ούτε του Άρη ούτε της Πάφου.
Ούτε του Αποέλ ούτε της Ομόνιας.
Να πω ότι φαίνεται ναι. Απλώς μεταξύ του Αποέλ και της Ομόνιας ενδεχομένως οι διαφορές να μην είναι χαοτικές.
Δεν είναι, ναι.
Αλλά μπορεί να έχει παίχτες εξίσου καλούς με την Ομόνια, με τον Αποέλ.
Με λιγότερα χρήματα.
Με κάποιες φορές λιγότερα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα σύνολο.
Και αυτό
που...
είναι δουλειά του Τσάβι.
Καθαρά.
Να πούμε ότι βγήκε μια πληροφορία πριν από λίγο ότι το Αποέλ, ο Άρης μάλλον, γλυκοκοιτάζει την περίπτωση του Ντουβάλη.
Μάλιστα.
Ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Αν κάνει κίνηση, για παράδειγμα, από τώρα θα πρέπει να πληρώσει το Αποέλ. Αν Μάλιστα. κάνει το καλοκαίρι, είναι ελεύθερος. Μπορεί να διαπραγματευτεί από τώρα ο Ντουβάλη, όποια ομάδα θέλει. Και ο Άρης φαίνεται ότι τον έχει βάλει στο μάτι. Και φαντάζομαι να έχει τον Γκόλτσον πίσω, τον Άγγλο μαζί με τον Ντουβάλη, για παράδειγμα, την νέα σεζόν. Τι άμυνα θα έχει ο Άρης με αυτούς τους δύο.
Φαίνεται δεν θέλει να μείνει στο Αποέλ ο Ντουβάλη. Δεν ξέρω, με τον Λαϊφ είναι εκεί. Έχει...
Ο μάνατζερ του συνήθως μας έλεγε για Γερμανία, για Τουρκία, από προτάσεις κτλ. Οικονομικά ο Άρης όμως, αν καταφέρει και προσφέρει στον Ντουβάλη ένα καλύτερο συμβόλαιο σε αυτά που πιθανόν να μπορούσε να πάρει από την γερμανική αγορά ή από Τουρκία πλευρά, τότε γιατί όχι να μην πάει στον Ντουβάλη.
Οι φήμες για τις αμοιβές του επιθετικού που πήρε από το Αποέλ το καλοκαίρι ο Άρης. Όσον αφορά την αμοιβή του, όσον αφορά το συμβόλαιο του, και πάμε κάπου εκεί λίγο πιο κάτω για τον Βάλι, και εγώ αν ήμουν Βάλι, εκεί θα πήγαινα.
Αν δεν βρεις κάτι καλύτερο από άλλα πρωτάθλημα.
Εντάξει, αν βρω ένα πρωτάθλημα γερμανικό στη Β κατηγορία και μου δίνει για παράδειγμα 100 και βρω στην Κύπρο πρώτη κατηγορία να μου δίνει 300,
θα πάω στην Κύπρο.
Θα πάω στην Κύπρο.
Γιατί θα είναι και το τελευταίο καλό συμβόλαιο που θα μπορεί να κάνει ηλικιακά το
δεν είμαι βέβαιος ότι μια ομάδα με το Σιλίνκα θα έρθει να πάρει τον Βάλι για πρώτον αμυντικών.
Είναι δύσκολο.
Εντάξει.
Μιλάμε...
Δεν είναι ακατόρθωτο, δεν υποτιμώ το παιδί. Το βλέπω. Πολύ φιλότιμο.
Αν και φέτος... λέει είναι πιο πιθανό να πάει σε δεύτερη κατηγορία Γερμανία, αλλά και η Β' Γερμανία είναι τεράστιο επίπεδο. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο στη Γερμανία.
Εντάξει.
Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Με τις δύο αναμετρήσεις αύριο από Ελ Καρμιώρισσα στις 6 και Νέα Σαλαμίνα Εθνικός Άχνας στις 7. Όσον αφορά το διεθνή χώρο, χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας της Ζαλγκίρης Κάουνας στον μπάσκετ με 92-85 με φοβερό δεύτερο ημίχρονο από τον Βετζέγκοφ, σημείωσε 19 από τους 24 του πόντους. Στην Ιταλία, Ίντερ με δύο γκολάρες του Ντάμφρις πέρασε στον τελικό του κυπέλου και περιμένει σήμερα να μάθει αντίπαλο η Ιουβέντους, η Μίλαν. Ο νικητής από το σημερινό παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9 θα είναι στον τελικό με την Ίντερ. Και κλείνοντας, εξαναβολής αγώνας στην Ισπανία, Βαλέθια Ρεάλ Μαδρίτης, ντεπούτο στη Βαλέθια ο Κορπεράν, πρώην προπονητής του Ερμή και της Δόξας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάνω σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σκέπη. Επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.